Adaptatio Radiofonica Vaticana. Transmittimus completorii celebrationem. Canit corus monachorum ex ordine benedictinorum abbazie apud Silos in Iberia.
Deus in aiuto aurium meum mindende.
Domine ad aiuvanto in me festina. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. Sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Alleluia.
Frades, cum in fine nuius diei, quam Deus nobis larditus est pervenerimus, peccata nostra agnoscamus. Qui missus est sanare contritos cordes,
Kyrie
peccatores vocare venisti,
Christe eleison, Christe eleison.
Qui ad desteram patris sedes ad interpellandum pro nobis,
Kyrie
nostri omnipotens Deus, et dimissis peccatis nostris, perducat nos ad vitam aeternam.
Amen.
Iesur Redemptor seculi, Deum Patris altissimi, Lux lucis invisibilis, custos tuorum perfigi. Tu fabricator omnium, discretor arque temporum, fresca labore corporam, notis quieter recreo.
Qui fratis imat agnara, tundos ab vos et libera, ne padeas et ucere, tuor redemptos sanguine.
Cultum gravati corpore, revivaremus tempore, sicaro nostra dormia, vuelve el sopor en cielo.
Jesus divis et gloria, in morte vita prenites, cum Padre almo Spiritu, in sempiterna secula. Amen.
veritate tua.
Exaudime Domine,
Domine exaudi orationem meam, aureus principeus et rationem meam in veritate tua.
Exaudime in tua justitia,
persecutus est in imbicus animam meam, contribit in terra vitam meam. Collocavi me in oscuris sicut mortuos a seculo,
et ansiatus est in me spiritus meus, in medio mei obliqui corpus.
Memor fui dierum antiquorum, meditatus sum in omnibus operibus tuis. In facris manum tuarum recogitabat,
et sancti manus meas aetem, anima mea sicut terra sine aqua fit.
Velociter exaudi me Domine, defeci spiritus meus,
non ascoltas faciem tuam a me, ne similis fiam descendentibus illacum,
auditam fagnic in mani misericordiam et tuam, quia in te speravi.
Notam farmici viam in quamque, quia arte te pavi anima mea.
Eribe me de inimicis meis, Domine ante confugi.
Docene facere voluntatem tuam, quia Deus meus est tu.
Spiritus tuus bonus deducet me in terram rectam, proter nomen tuum Domine vivificabis me.
In justitia tua, e luces de tribulazione anima mea.
Gloria Patri et Filio, Spiritui Sancto,
sicut erat in principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Veritate tua, exaudime Domine.
Sobries totes vigilate, qui adversarios vestel diabolus, tanquam leo rugiens circuit querens quendebore, cui resistite fortes in fide.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Alleluia, alleluia.
In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum.
peccatis. Alleluia, alleluia. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto. In manus tuas, Domine, commendo spiritum meum. Alleluia, alleluia.
Salva manum,
Domine, vigilante. Custodinos dormientes, ut vigilemus cum Christo, et requiescamus in pace. Alleluia. Nunc dimitti servum Domine, secundum verbum tuum in pace. Qui abitero in oculi meri, salutare tuum, quod parasti, ante faciem omnium populorum, lumina revelatione gentium, et gloriam plenitude Israel. Gloria Patri et Filio, et Spiritui Sancto.
In principio et nunc et semper, et in saecula saeculorum. Amen. Salvamus Domine vigilantes, custodinos dormientes, ut vigilemus cum
ten mistam quae sumus Domine benignus illumina, et ita fac in pace nos tuos famulos o dormire, ut letia nobi diei claritatem in tuo nomine suscitemur, per Christum Dominum nostrum.
Amen.
Benedicat et custodiat nos omnipotens et misericors Dominus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus.
Amen.
Divinum auxilium maneat semper nobis cum.
Et cum fratribus nostris ascendibus amen.
Regina Caeli, laetare, alleluia, guida quem erudis portare, alleluia, resurrexit. Alleluia, ora pro nobis Deum, alleluia.
Stazio Radiofonica Vaticana. Trasmissimus completorii celebrationem.
Thank you. Thank you.